Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eusen gaude. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guztiei. Garren urteko abuztuak 24 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Bueno, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti gure weborrian dituzu txukun gordeta. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 943-32-25-23-32-2-2-5-2-3. Esan bezala, harremanetarako 943-32-25-23 gure fijoa, baina mobila, bertan erantzun gailua daukagu, bertan mezuak bidali ditzazkezu, bertan ere WhatsApp eta bestelako kontuak, hauxe da zenbakia. 688-8-04-648. Bestela harremanetarako ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkagu gure web horrian jantjakun.eus. Antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan ere. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari. Musikari dagokionez gaurkoan Hildegard von Bingen entzuten ari gara, Geistilche Gesange diska entzuten ari gara orain. Eta bukatutakoan Bingen Chants de l'Extase entzungo dugu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Parte hartu nahi baduzu, ateak zabalik ditugu beraz, ongi etorria izango zera, irratsaio bat egin dezakezu, edo beste dozei modutan ere parte hartu dezakezu. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.2 FM-an dago. Markatu, 107.7 FM-an dago bigarren kanala, eta bigarren kanal horretan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Bueno, badena prest dugunez, gaurko irratsaioaren edukinarekin hasiko dugu, eguraldia eta trafikoa lenik eta behin. Eta gogoratu, Hildegard von Bingenen musikarekin gabiltzala gaurkoan. Zerua garbitzen joan dira, egunak aurrera eginala, eta nahiko urdin daukagu gaurkoan Donostiako zerua. Eguzkia nagusi beraz. Eta temperaturako 23 graduren bueltan arituko dira. Trafikoari dagokionez Irunen autoilarak ditugu AP8an Biriatuko ordain lekuan. Istripua izan da, Azpeitian, GI-63 bat errepidean Zumarragarako norabidean, atzetik jode auto batek beste bati. Eta goiz partean Bergaran lanean ari ziren AP batean Gasteizerako norabidean.
Thank you.
Donostiako herritar talde batek deituta 100 lagun elkartu ziren larumatean Morlansko plazan Guardia Zibilak duela 30 urte eragindako sarraskia oroitzeko. Jokin, Leunda, Patxi, Itziar eta Iñaki Ormaetxea hil zituzten lekutik gertu egin zuten oroimen ekitaldia. Gertatutako guztia argitu beharra dagoela larrikatu eta Espainiako estatuaren biolentziaren impunitatea salatu zuten. Estatuak uko egin behar dio biolentzia erabiltzeari, eta kaspaldi egin zuen bezalaxe. Zeren eta hemen, gaur-gaurkoz, estatua da biolentzia aplikatzen duen eragile bakarra, preso politikoei salbuespenezko espetxe politika aplikatzean, epaiketa politikoekin jarraitzean, errelato faltxo eta manipulatu bat ezartzean eta herri honi erabiltzeko erabakitzeko eskubidea ukatzean. Azken batean, estatua da gatazka politiko hau iraunarazteko biolentzia erabiltzen duena impunitate osoz, eta indarkeria hori zuritzen duena. Gure galdera da, noiz arte jarraituko du estatuak bere biolentzia erabiltzen herri honen aurka? Bestetik egia osoa jakiteko eskubidea larrikatu zuten, egia osoa argitara ateratzea behar beharrezkoa da Patxiren, Jokinen eta Iñakiren heriotzaren inguruko zehaztasunak argitzea. Herri honetan ezkutuan gelditu diren pasarte ilun ugariak argitzea exigitzen dugu, gerra zikina esaterako zigorgabe gelditu diren ia milaka tortura kasuak esaterako desagertuta jarraitzen duten euskal herritarren kasuak esaterako eta segurtasun indarrek hildako militanteen kasuak esaterako. Mila zortzirun da mairuko abuztuaren 31an Donostia suntxitu zutenetik 208 urte beteko dira bi, zortzi, hau da, 31an. Eta oroimen ekitaldi pandemiak baldintzatuko dute aurten ere. Abuztuaren 31an gertatu zen aroitzeko antzerkia Trinitate plazan egingo dute larumatean, hilaren 28an gaueko 9an, COVID-19-ren aurrak osasun neurriak errespetatzeko. Donostia Sutan 1813-2013 elkarteak 9 urte zantoratu du antzerki biltaria, baina aurten ez da alakorik izango. Iaz, antzerkiaren ordez kartel informatiboa jartzera mugatu ziren. Aurten antzerkia izango da, naiz eta biltaria ez izan. Eta 1813-ko abuztuaren 31an gertatutakoa azaltzen duten kartel informatiboak ere eskegiko dituzte parte zaharrean. Irailaren 3an, zuzi martxa egingo dute parte zarrean. Donostiako zinemaldiak klasikoak saila berreskuratu du eta sei film proiektatuko dituzte aurten. Hain zuzen Luis García Berlangaren Esa pareja feliz, 1951ko pelikula, eta La muerte y el leñador, 1962koa, Fernando Fernán Gómez eta Luis Miguel Delgadoren Manicomio, 1953koa, Francis Ford Coppolaren The Rain People, 1969koa, eta The Outsiders, The Complete Novel, 1973koa, baitare de Bertrand Tavernierren Sa Commence à Jourdui, 1989ko filmak, proiektatuko dituzte. Espainiako filmategiak lehen hiru filmak digitalizatu eta zahar berritu ditu. Bestalde, Loreak Infernuan Koreako zinemaren urrezko aroa atzera begiralakoak hiru film bilduko ditu. Lumaen Seu Papa, Mabu eta Geopansa. Joan den astetik ona ia gauero istiloak gertatu dira erdialdeko eta parte zarreko kaletan gazte batzuen eta ertzaintzaren artean eta guztira 41 lagun atxilotu dituzte eta 62-63 pertsona ikertzen ari dira. Larun batetik iganderako gauean, alaber, herritar batzuk, erdialdeko saltoki batzuk eraso zituzten besteak beste erakusleioak hautsiz. Gertakarien aurrean Ekane Arzailuz alkate ordea eta Martin Ibabe segurtasuneko zinegotziak kalteak jasan dituzten establezimendotara joan dira, babesa helaraztea. Ertzaintzari eta udaltzaingoari eta babesa adierazi diote, eta Arzailuzek nabarmendu du gertakariak onartezinak direla. Donostiak ez du horrelako gertakaririk merezi, gaineratu du. Ibabek era berean azpimarratu du kalteak eragin zituzten pertsona guztiak, identifikatzeko ikerketak irekita daudela. Baita grabazioetan, batzuen aurpegiak argi eta garbi ikusten direla nabarmendu ere. Gure aktuazio poliziala serioa izango da, gehitu du. Eneko Goia alkateak Twitter bidez salatu zituen gertakariak igandean. Bart izandako istiluak irmo gaitzetsi nahi ditu tirian kalte ugari eragiteaz gain, bertako hainbat saltoki erasotu dituzte. Honek ez du ezanka eta ez buru. Bestalde, ahal duguk ere gertakariak gaitzetsi ditu eta EH Bildu gertakariak arbuiatzeko erakunde adirazpen bat proposatu du udalean, non gertakariak salatzen dituzten, babesa helarazten dieten kaltetutako guztiei eta herritarrak elkar zaintzera deitzen dituzten. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ere gertatutakoari buruz hitz egin du. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan eta mezu bat helarazi nahi izan du. Ezin dugu baieztatu planifikatutako estrategia bat dutenik edo helburu sozial edo politiko bat daukatenik, gertatzen ari dena ez duke kale borrokarekin lotuko. Era berean nabarmendu du horrelakoak beste leku batzuetan ere gertatzen ari direla. Kale zurrutean zeudenak edo onargarria den baino alkohol gehiago edan dutenak eta autoritatearen agentei aurre egiten dietenak dira. Nola nahi ere, ez da soilik Euskadin gertatu den fenomeno bat. Horrez gain, azpimarratu du ertzaintzak gaur egun kalean dituen bitartekoak nahikoak direla. Bestalde saldu, atxilotuen 160ak ohiko delinkuentziarekin lotutako aurrekariak dituztela. Gizarte eragile batzuek ere hitza hartu dute azken astean gertatutako guztiaren aurrean. Gazte koordinadora sozialistak esaterako jazarpen poliziala eta gazten kriminalizazioa salatzeko elkarretaratzea egin zuen larumatean bulebarrean besteak beste kontseilu sozialistaren eta Itaiaren babesarekin. Horrez gain, Piztu Donostia plataformak salatu du atxilotuetako batzuek ertzainen tratu txarrak pairatu dituztela eta elkarrizketarako bidea irekitzeko eskatu du. Donostian ere Eusko Alderdi Jeltzaleak eskaintzen duen irtenbide bakarra gero eta errepresio bortitzagoa da. Atxilotu askok tratu txarrak salatu dituzte gainera. Arazo sozial edota politikoen irtenbide baliagarri bakarra, elkarrizketa eta adostasuna dira. Beste guztia inposizioa da. Hildo beretik zera gaineratu du, irtenbidea adostua, parte zarreko eragile sozial, hau da, uzolkartea, kultural, bertako elkarteak, gazteak, antolamenduak, profesionalak, tabernariak adibidez, eta indar politikoak bildu eta errepresioa ez den irtenbidea adostua lortu eta instituzioei, hau da, ertzaintzari, errespeta dezaten eskatu. Joan den astetik ona, ia samezala gauero istiloak gertatu dira erdialdeko eta parte zarreko kaletan gazte batzuen eta ertzaintzaren artean eta guztira 41 lagun atxilotu dituzte, esan dugunez, eta 62-63 pertsona ikertzen ari dira. Larunbatetik igandera, kogauean 10 lagun atxilotu zituzten eta segurtasun sailak adierazi duenez kalean dira dagoeneko. Gau hartako istiloen inguruan herritar batzuek erdialdeko saltoki batzuk eraso zituzten besteak beste erakusleioak hautsiz. Isabel Bigarrenaren hiribidean hasi zen sutea atzo arratsaldean lau kontainer eta sofa batek su hartu zutenean. Hiriko puntu ezberdinetatik ikusi zitekeen suaren odei beltza eta alarma piztu zen hirian. Suhiltzaileak minutu gutxira bertaratu ziren sua itzaltzera eta inguruko komertzio eta etxe bizitzetan kalteak eragin baino lehen gelditu zuten. Arratsaldeko 8 terditan izan zen sutea Irun plazaren ondoan, hainbat lekukoren arabera nahita sortutako sutea izan zen eta Donostiako udala eta ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari dira. Pasaden ostegunean gizon batzuk atxilotu zituzten emakume taksilari bati eraso egiteagatik. Eta larun batean beste gizon bat atxilotu zuten etxe bizitza batean bere bikotekidea jotzeagatik. Indarkeria matxistako kasu horiek irmoki gaitzetsi ditu Donostiako udalak eta babesa eta adierazpena adierazi dizkie indarkeria matxistako biktimei. Salaketa moduan elkarretaratzea egingo du gaur eguerdian udalbatza osoak. Batetik ertzaintzak bi lagun, 39 eta 42 urteko bi gizon identifikatu zituen ostegun gauean eta ikertzen ari da. Izan ere segurtasun sailaren arabera, ustez bi gizonak taksiz joan ziren Zumalakarregi hiribidera eta araño eraman zituen taksi gidaria jipoitu zuten han bertan, gaueko ordu batak eta 25 aldera. Horrez gain, bidaia ordaindu gabe alde egin zuten. Horregatik, ertzaintzak eraso egin izanagatik eta iruzurragatik ireki die ikerketa prozesua. Bestetik larumat goizaldean bere bikotea erasotzeagatik atxilotu zuten gizonezko bat ustez bi ukabilkada eman zizkion bere bikotekideari eta genero indarkeria delitua egotzi diote. Udal talde guztiek bat egin dute adierazpen instituzionalarekin naiz eta EH Bilduk abstentzioa adierazi duen gaitzespen kontzeptuaren aurrean. Abuztua amaitzea ardaia da eta Donostia Kulturak hainbat ekitaldi antolatu ditu aste honetarako. Besteak beste musika, antzerkia, erakusketak eta urrentzako emanaldiak egongo dira hirian. Egitaragua Donostia Kulturaren webunean dago ikusgai. Helduentzako bi antzezan izango dira aste honetan ostegunetik igandera Juntos Komedia Victoria Eugenia Antzokian izango da 8:00. Antzokizarrean ordea, data eta ordu berdinean Komikos a donde el viento nos lleve antzezana eskainiko dute. Musikari dagokienez ostiralean amaituko da urtengo musika 15aldia. Atzo elkarrizketa ilunak Metamorfosis Dance emanaldia egon zen Victoria Eugenia Antzokian. Bestetik, beste bi emanaldi izango dira San Telmo Museoan, Ganbera Musikaren zikloren egitarauen barruan. Gaur, Isabel Villanueva eta François Dumont arituko dira, eta ostegunean, hilaren 26an, Cuarteto Selkios. San Telmo Museoak Okendo Kulturetxeak abuztuan zehar izandako hainbat erakusketa amaitzear daude. Xavier Erkiziaren Zubiak dira zauriak, zauriak dira orbainak, orbainak dira izenak instalazioa, abuztuan 31 arte izango da San Telmon. Altzako udak erakusketa berriz irailaren 3 arte izango da Tomasenen. Horrez gain Gipuzkoa plazan liburu zahar eta okasiozkoaren azoka zabalduko da abuztuaren 27an, hau da ostiralean, eta irailaren 12 arte izango da zabalik. San Telmo Museoak Juan Ziresen dansu book jockey saioa eskainiko du larun batean tea azkenik aurrentzako emanaldia ere antolatu dituzte. Besteak beste hiru film emanaldi izango dira Aieten eta Urgul ezagutu mendi bilbideak egitarauko azken saioa egingo du aste honetan. Antiguako pilota txapelketak beste bi jaialdi izango ditu gaur eta bihar, arratsaldeko zazpiretan auzoko pilota lekuan. Gaur bi partida jokatuko dituzte, Unai Alberdi eta Morga Etxeberria Fernandez eta Ibarlozaren aurka arituko dira. Eta ondoren, Matak eta Izpuruk Exposito eta Irazustabarrenaren aurka jokatuko dute. Etzi berri, bihar barkatu berriz, beste bi pilota partidak alaituko dute Antigua. Ola Etxea eta Garaño, Oskoz eta Santa Mariaren aurka arituko dira. Eta Elolak eta Apez Etxeak, Julen Alberdi eta Odriozolaren aurka jokatuko dute. Dagoeneko lau jardunaldi jokatu dituzte, eta puntu gehien eskuratu dituen bikotea Unai Alberdik eta Morga Etxeberriak osatzen dute. Añorgako kultura eta kirol elkarteak Sara Mansilla eta Juan Oliveira gonbidatu ditu asteburu honetan, gitarrarekin eta hotsarekin sortutako bikoteak igandean, 12:30etan kontzertua eskainiko du Añorgako jolas etxeko terrazan. Taldeak abesti originalak eta pop eta jazz estiloak bateratzen ditu. Lehenengo jardunaldian Bartzelonaren aurka galdu eta nahiko partida kaskarra egin ostean sentsazionak berreskuratu zituen herenegun Imanol Alguazilen taldeak urte eta erdian estreinekoz zaleen babesa izan zuten txuri urdinek armailetan eta neurketa ona jokatu zuten Rayo Vallecanoren aurka. Mikel Oyarzabalek sartu zuen garaipenaren gola 68. minutuan penaltiz. Ez da futboletik heldu den albiste on bakarra. Sansek erritmo onarekin jarraitzen baitu bigarren mailako estreinaldi denboraldian, lehenengo jardunaldian 3 puntuak lortu ondoren, puntu batekin itzuli zen larumatean Lugotik, 0-na berdinduta. Arraunean Donostiarrak ligan alik eta goren amaitzeko borrokatzen jarraitzen du eta ondo lehiatuta itzuli da asteburuko jardunalditik. Horrela larumatean Ondarroako banderan bigarren sailkatua izan zen bere txandan eta postu berean amaitu zuen sailkapen orokorrean. Igandeko Hondarribiako banderan ordea, hirugarren izan zen bere txandan eta sailkapen orokorreko laugarren postuan amaitu zuen Estropada. Horrela, ligako sailkapenean hirugarren jarraitzen dute donostiarrek. Eskubaloian, beraberak, Sumer Bach txapelketa jokatu zuen asteburuan eta finalerdietan Atletico Guardes garaitu bazuen ere, donostiarrek ezin izan zuten Valladoliden aurkako finala irabazi. 32-27 galdu zuten eta ezin izan zuten iazko garaipena errepikatu. Eta futbolarekin jarraituz, nahikoa aitorpen dauka dagoeneko David Silva erdilari txuri urdinak, baina are aitorpen handiago izango du laster, izan ere Kanariarraren omenezko estatua bat jarriko dute Manchester Cityren Etihad estadioan, Vincent Kompainiren omenezko estatua batekin batera. Silvak aipatu taldean pasa ditu bere ibilbide oparoko urtegenak, 10 urte, eta klubaren historiako jokalari garrantzitsuenetako bat da. Horregatik, larumatean Manchester Cityren eta Arsenalen partidaren bueltan inauguratuko dute jokalari txuri urdinaren omenezko estatua. Nire nahiak esan da izan nuen ideiaren berri, klubak esan zion niretzako estatua bat egitea pentsatzen ari zirela. Esan zidenean, noski oso eskertuta eta pozik sentitu nintzen. Polita da, taldean pasa nuen denbora guztiarengatik aitortua izatea eta gainera betirako iraungo duen zerbaitekin. eta kirol gehiago oraindik ere. Granollersko Palau de Sports kiroldegian 31garren Granollers hiriko eskubaloi txapelketa hartuko du gaur eta bera talde Donostiarra izango da bertan. Izan ere antolatzaileek Donostiarrak gonbidatu dituzte pasaden denboraldian berriz ere liga irabazi izanagatik. Hain zuzen Granollersko emakumeen eta gizonen taldeak bi kategorietako txapeldunak izango dituzte aurkari. Bera neskek eta Barcelona mutilek. Imanol Alvarezek jokalari guztiak eramango ditu eta norgehiagoka zazpiretan jokatuko dute Sport3-en bidez ikusiar izango da zuzenean. Abuztuko bosgarren neurketa izango da Donostiarrarentzat, orain arte Zuazoren aurka bi aldiz jokatu dute eta pasaden asteburuan Sumerbak txapelketa jokatu zuten Valladoliden. Atletico Guardesen aurka irabazita eta Valladoliden aurka galduta. Granollersera egingo duten bidaia aprobetsatzeko Handbolsan Kirzerren aurka jokatuko dute etzi ilaren 25ean 6erritan. Ligako denboraldia irailaren 11an abiatuko dute. Erdialdeko bizilagunen bizi kalitatea hobetzeko helburua du Erdian Bizi elkarteak. Erdialdeko auzo elkarteak alegia. Ofizialki 2020ko azaroan eratu zen elkartea eta auzoko zenbait komertziotan horri batzuk kokatu dituzte euren burua ezagutarazteko. Horri horiek sinadurak biltzeko funtzioa ere badute, auzotarren atxikimendua eta laguntza eskuratzeko. Honako adierazi die bizilagunei Erdialdeko auzo elkarteak. Gure auzoa gero eta okerrago dagoela nabaritu duzu? trafiko gehiago obrak etengabe parke eta espazio berdetako garbikuntzak ahaztuta, azpiegiturarik ez. Udalean ahotsa izateko asko izan behar du lagundu. Erdialdeko bizilagunen bizitza kalitatea hobetzea helburu nagusi badute ere, hori lortzeko zenbait helburu zehatz ezarri ditu auzo elkarteak. Espazio publikoa hobetzea, hiri mugikortasuna hobetzea, espazio berdeen sorrera bultzatzea, auzoko biztanleen osasuna hobetzea eta ekipamendu eta oinarrizko zerbitzuak hobetzea hain zuzen. Donosteko zinemaldiak Santelmo Museoak, zinemako eta ikusentzunezko edabidetako emakumeen elkartea den ZIMAK eta Parenting at Films Festival kolektiboak puxika gorria zerbitzu antolatu du berriro, sormen jardueren ludok eta eskaintzeko. Zinemaldia egiten den bitartean, familia kontzilizioa bultzatzeko helburua duen zerbitzua da, pertsona akreditazio dunen seme alabei ezezik, zinemaldiaren antolakuntzako langileen familiei ere zabalduko zaie. Iazko edizioan online bidezko zerbitzua eskaini zuten eta aurten aurrez aurreko formatua berreskuratu eta Santelmo Museoan egingo dituzte jarduerak. 2019an haurtzaindegi gisa sortu zen zerbitzua ludokteka bihurtuko da edizio honetan eta 6 hilabete eta 12 urte bitarteko aurrentzako izango da. Puxika gorria Red Balloon Alliance ekimenaren parte da eta Kanesko eta Berlingo zinema jaialdien haurtzaindegiekin, Le Balloon Rouge eta Berlinale Kindergarten izenekoak bateratuko tako jarduera da. Besteak beste, Zima Impulsa, Zinando, Kolektif 50-50, Europa Sortzaile Media Programa, Danish Film Institute, EABE, German Film eta Morena Films eta The Film Agentzia Enpresa eta Erakundeen laguntza du. Irailaren 17tik 25era bitartean goizeko 10etatik arratsaleko 6etara irekiko ditu ateak, aur bakoitzak gehienez 6 ordu igaro ahalko ditu bertan eta Zorionak Kids and Party taldeko zaintzaileen ardurapean izango dira. Arreta euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez eskainiko da. Adin guztietara egokitutako ekintzak antolatuko dituzte besteak beste, koordinazioa, sormena, erlaxazioa, eraikuntza eta logika eta jola simbolikoak landuko dituzte. Horrez gain, sukaldaritza eskola berezi bat antolatzea aurreikusten dute, Mimo Bite The Experience taldearen laguntzaz. Zinemaldiko akreditazio dunek eta antolakuntzako langileek lehentasuna izango dute. Bakoitzak 50 euroko ekarpen egin beharko du jaialdiaren 9 eguneko zerbitzuaren truke, 30 eurokoa 3 egunengatik eta 15 eurokoa egun bakar batengatik. Izen emateko irailaren 10a baino lehen parenting@filmfest.gmail.com helbidera idatzi beharko da. Aurraren adina eta zinemaldiko akreditazioaren egiaztagiria zehaztuz. Edukiera mugatua izango da, 125era murriztuko baitute. Horregatik gehienez 25 pertsona sartu ahalko dira. Gurasoek osasun pasaporte erakutsi beharko dute ludotekara sartzeko, aurrek ordea ez dute agiririk erakutsi beharko, baina maskara nahita ez erabili beharko dute 6 urtetik gorakoek. Eta azkar gaurko agenda kulturalaren bilanoa, minutu batzuk lentsago amaitu behar dudalako gaurko irratsaioa. Alonsotegin Deabru Beltzak taldea gaur 9 herritan plazan. Amezketan, Herrimak bi oinetan Ahatik taldearen dantza ikuskizuna izan da gaur goizean, eta Amezketan ere, baina arratsaldeko 5etan, bertso saioa. Beñat Gazturumendi, Vicente Gorostidi, Oiana Iguaran, Alaia Martin eta Angel Mari Peñagarikanorekin Altuna Anaiak pilotalekua, 5etan. Rita Antzezana, Bilbon gaurtik igandera arte 8:00 Euskalduna jauregian. Donibane Garazin, Nekez Ari abesbatza gaur 9:00 Elizan. Hemen Donostian 7:00 Isabel Villanueva eta François Dumont San Telmo Museoan. Gasteizen bikote bila zenbat komeri. Alazne Etxeberriaren barkarrizeta 8:00 gaur, Aran Bizkarra Parkean. Ibarran Bulego gaur 10:00 Emeterio Arrese Parkean. Iruñan Rio Arga Antzezana gaur 8:00 Oko Andre Mariaren plazan. Iruñan ere Ernest eta Celestine filma aurrentzat gaur gaueko 10:00 Salestarretan txantrean. Lekeition Mac-onak gaur 9:00 Abaroan. Okondon Panoli Kabareta Ganso and Compañía konpainiaren ikuskizuna. Udal Karpan gaur 6:00 eta Ugaon Nudo, Rojo Telón konpainaren zirku ikuskizuna, institutuan gaur 8:00. Bueno, esan bezala gaurkoan minutu batzuk lentsago amaitu behar dut, trenaren bila korrika joan behar dut, beraz. Eguerdiko hautsan magazine honen amaiera 10 minutu lentsago. 12:30 hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Musikan gaurkoan, Hildegard von Bingenen Geistiltze Gesange diska izan dugu, osorik. Eta orain Bingen Chance de l'Extase entzuten ari gara. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz eguerdiko hautsa magazina zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web horrian dauzkazu txukun gordeta. Parte hartu nahi baduzu jarri harremanetan gurekin. Hau da gure telefonoa 688-8-0-6-4-8. Bestela fijoa ere badugu, baina ez dugu erantzun gaiurik. 9:43, 9:35, 9:35, 9:35. Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. 107.2 FM-an lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak bestalde 107.7-an bigarren kanala. Musika tarteak etengabe bigarren kanal horretan. Bueno, besondako gaurkoz besterik ez bihar, 12 terdetan hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat izateko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!